ንኩነተ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ፉሊ መዳም ሀተሽ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን አፈላማይ ማዓልቲ መዘነቶም ካብ ዝፈረመዎም ትእዛዛት ንጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ሓደ እዩ። ነዚ ሓድሽ ውሳነ ምልዓል እገዳታት ዝምልከት መብሪ ክህበና ንበዓል ሞያ ሓጊ ኣቶ ሚካኤል ኣንደ ጌርግስ ዊንታ ኺዳነ ኣዘራሪባቶላ። ኣቶ ሚካኤል ንኢሚግሬሽን ዝምልከት ዝነበረ እገዳታት ብምግላጽ ይጀምር።
ፕሬዚደንት ባይደን ቪዛ ክቅየር ወሲኖም ኣለው። እቲ ዝነበረ እገዳታት ብፍላይ መብዛሕትአን ዓመት እስልምና ድኾና ሃገራት ከምኡውን ንገለ ሃገራት ኣፍሪካ ድምልከት እዩ ነይሩ ካደ ካብቲ ውሳኔታት። እቲ ኣቐዲሙ ነበረ ውሳኔ እንታይ እዩ? እዚ ሕጂ ተቐይሩ ደሎ ኸ እንታይ እዩ?
እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ውሳኔ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኬና ምረት ኣብዝዋ ዘደርሉ ዝነበሩ እዋን ቃል ዳኣተዎ ምብፃዓ ነይሩ። እሱ ድማ እስላም ክኽልክል የን ኣሜሪካ ንኸይኣትዉ ዝብል ነሩ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ማለት እዩ። ምፅእ ምስ በለ እውን ሽዑን ሽዑ እዮም ኣብ ግብሪ ከውሎ ፈቲኖም ትሕጊ ማለት እዩ። እዚ እውን ብባይቶ ዘይሓለፈ ማለት እዩ ብፕሬዚደንት ሰብ ተፈሪሙ ዝኸይድ ሕግታት ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ተፃወታት ኣጋጥሞ መጀመርያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሃይማኖት ንሰባት ዝንፅል ስለዝኾነ ዘውፅዎ ትእዛዝ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጊ ኣሜሪካ ድማ ማለት ብሃይማኖቱ ንሰብ ክትፈልዮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ብሓፈሽ ብተዳሪኻ ግን ንቁርብ ሃገራት ታርጌት ዝገበረ ካልእ ፖለቲካ ሓዘል መልእኽቲ እምበር ናይ እስልምና እውን ኣይትብሎ። ምክንያቱ ስዑዲ ዓረብ ኣብቲ ሊስት የለን። መብዛሕትን ዘናይ ጋፍ ድባህላት ናይ ማእከላ ምብራቅ ሃገራት የለዋን። መንን ጫድ፣ ኤሪትሪያ፣ ናይጀሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ኢራን ከምኡ ምሻለኪ ናይ ፖለቲካ መልእኽቲ ዘለዎ ነቶም ሰዓብቶም ድማ ጌረ መበሊ ነተን ድኹማ ዘራድ የብለን ሃገራት ወይ ድማ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘለዎም ሃገራት ዝዓለም ናይ እስላም ምክልካል ውን ኣይትብሎም ትርጉም ዘይብሉ እገዳ እዩ ክትቦ ትኽእል።
ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ውሳነ እዚ ኣልዒሎም ኣሎ እንታይ ማለት እቲ ውሳነ?
ልክዕ ከምቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብሓንቲ ፌርማ ኣብ ግብሪ ዘውዓልዎት እገዳ ፕሬዚደንት ባይደን ድማ ሽዑን ሽዑታ ዝኣተውሉ ዓለት ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ 17 ትእዛዛት እዮም ፈሪሞም ማለት እዩ። ካብኣተን ድማ ሓንቲ ናይ ኢሚግሬሽን እዮም። ስለዚ ሸዓን ሸዓ በታ ፌርሞም ገይሮም ነታ እገዳ ከምቲ ልዓል ገይሮማ ማለት። ስለዚ እታ እገዳ ኣብዚ እዋን እዚ ትርጉም የብላ እንተላዓይና ያ
ብዛዕባ ዲቪ ኸ እንታይ ዓይነት ውሳነ እዮም ኣሕሊፎም?
ብዙሓት ሃገራት ንኣብነት ብንፁር ናይ ታንዛኒያ ነይሩ ካብቲ ናይ ዲቪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣውፅዎም ነሩ ካብ ታንዛኒያ ማለት እዩ። ብውሽጢ ዝኸይድ ብዙሕ ጎስጓስ ነሩ ንዲቪ ዝምልከት ማለት እዩ። ሓንሳ እደው ከብልዎ ረቋሒታት ክውሰኸሉ ብፍላይ ብፍላይ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝደፍቕሉ ዝነበሩ እንታይ እዩ ቁጠባ ዘለዎም ዝተምሃሩ ሰባት እንዳበልካ እዚ ድበዝሕቲ ካብ ኣፍሪቃ ብዲቪ ዝመፅእ እቲ ድበዝሒ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸበ ነቲ ካብ ኣውሮፓ ድመፅእ ዝተባዝሐ ዝተምሃረ እዩ ድመፅእ። ስለዚ ብከምኡ ኣንፃር ክረክሎ ብዙሓት ውን ነቐፍቲ ነሮም እዮም። ብንፁር ንኣሜሪካ ንቁጠባ ንዓለመ ዘይኮነስኒ ፈላላይን ከምኡውን ዓሌትን ኣብ ዘርኢ ዝተመርከሱ እየን ዝብሎ ነሮም። ስለዚ እርግፀኛ ካብተን ተኸልኪለን ዝነበረ ሓንቲ ታንዛኒያ እያ ብናይ ዲቪ ካልእ እውን ኮታ ክግበረሉ እዩ ካልእ ቅድሚ ኩነት ክግበረሉ እዩ ዝብል ብዙሕ ክትዓት ነይሩ እዩ።
ካልእ ነጥቢ ከዓ ብዛዕባ እቲ ቤተሰባዊ ምትእኽኻብ ድበሃል ዓይነት ቪዛ እውን ከከም ሃገሩ ዝተፈላለዩ እገዳታት ተገይሩሉ ነይሩ። ሕጂ ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ እገዳ ኣልዒሎም ኣለው። ኤርትራ ሓንቲ ካብዘን ከምዚ ዓይነት እገዳ ተነቢርላ ዝነበረት ሃገር እያ። ሕጂ እቲ እገዳ ምልዓሉ እንታይ ማለት እዩ? ሰባት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም? ነዚ ጉዳይ ድምልከቶም ሰባት
ካብቲ ዓብዪ ፀገም ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ እገዳ ቤተሰቦም ከምፁ ዝደልዩ ትግራም ከምዚ ዝደልዩ ኣኩሉ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ሩ ወይ ኣይሰልጠናን እዩ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ካብ ምባል ብዙሓት ሰባት ካብ መደቦም ደውሎም ፀኒሐም እዮም። ከም ገለገለ ኣብ መስርሕ ዝነበረ ፀገም ኣይክህልዎን እዩ መስርሕ ክቅፅል እዩ ገለገለ እውን ብሕድገት ክገርሎም ድመፁ ነሮም እዮም ዋላ እገዳ እንዳሃለዎ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ሕድገት ከይሓተትካ ኣብኡ ከለካ እቲ መስርሕ ይቅፅል ኣሎ። ድሮ እውን ፕሬዚደንት ባይደን ምስተመረፁ ጥራይሲ ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን እንዳሃለው ነቲ ሕጊ እውን ዳርጋ ክትሕሶ ጀሚሮም እዮም። ከምዚ ማዕበል እዩ ፖለቲካ ማዕበል ናብ ሓደ መንገዲ ክኸይድ ከሎ እቶም ሰበስልጣን ድማ ብመንገዲ እዮም ዝኸዱ። ስለዚ ካብ ታሕሳስ ጀሚርና ስለውጥታት ክንርኢ ጀሚርና ኢና እገዳ ከሎ ንባዕሉ እውን ሕድገት ብዙሕ ክሓተቱ ድመፁ ኤርትራውያን ማውል ኣለውን ማለት እዩ። ስለዚ ብድሕሪ እውን ሕጂ ዝሓደዋ ቢሎሞ ዝነሩ ብዙሓት ሰባት ይጅምሮ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ንኤርትራውያን ብፍላይ ነትን ዓዲ ክገይሽ ዝሽገር ብዙሕ ምክንያታት ንዓኣቶም እዚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ። እቲ መስርሕ ተጠቂሞም ድማ ስራ ቤት ክራኸብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ማዕፆ ተራሒሎ ማለት እዩ።
ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ብዝተፈላለየ መገዲ መንበሪ ፍቓድ ድዩ ናይ ዜግነት ጉዳይ ድዩ ተጓቲቱ ዝፀንሐ ወይ እውን ተነፂጉ ዝፀንሐ ሰባት ከሕጂ እዚ ሓድሽ ውሳነታት ብኸመይ ይፀርዎም እንታይ እንታይ ከክገብርሎዎም ንጉዳዮም ብዝምልከት
ሓፈሻ ውን ቲ ገራ ተተላዒሉ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ግን ንኣብነት ካብቲ ሓንቲ ፕሬዚደንት ባይደን ዝፈረሞ እንታይ ነራ ንሚኢት መዓልቲ ማለት እዩ ካብዚ ዓዲ ሰባት ናይ ምብራር ናይ ምስጓግ ደው ንክብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣብ ቤት ፍርዲ ብድሆታት ኣጋጢምዎሎ እቲ ትእዛዝ እቲ እንተኾነ ግን እንታይ እዩ እዚ ዘለቱ ደምፀልካ ምስ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ኦባማ ቀዳምነት ድወሃቡ ነሩ ረቑሒታት ነይሩ ክስገቡ ከለዉ ካብዚ ዓዲሲ ስድራ ዘለዎም ቁልዑ ዘለዎም ካብ ገዝኦም ካብ ስርሖም ከምዚ ብዘበን ትራምፕ ዝረኣናየ ኣይኮነን ኣብ ትካል ንኸድካ ሰብኣይን ሰበይት እንዳፈላለካ ቁልዐት እንዳፈላለካ ኣይኮነን ነሩ ቀዳምነት ዝወሃቡ ነሮም ገበን ዝገበሩ እስሪ ቤት ዝነበሩ ነቲ ማሕበረሰብ ሓደጋ እዮም ብብልዎም ሰባት እዮም ዝሰጉ ነሮም ማለት እዮም ኣብ ዘበን ትራምፕ ግን እንታይ ብልዎ ቃል ብቃል ኮላትራል ብልዎ ሮም ብእንግሊዝኛ ንሓደ ሰብ ስም ከይዶም ኣብታ ገዛ ሓሙሽተ ፀኒሖሞም ወረቀዶ ይብሎም ንሓሙሽ እዮም ሒዞም ይሰጉዎም ነሮም እዚ ግን ካብቲ ፕሬዚደንት ባይደን ኣንፅሞ ዘለዉ ናብቲ ናይ ቅድም ናይ ኦባማ ዝነበሩ ኣካይዳ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ እቲ ለውጥታት ግን ልዕሊ እቲ ፈሪሙ ኣብ ግብሮት ዘሎ ለውጥታት ከም በዓል ገራ ማለት እዩ ነቲ ስምዒት እዮም ቀይሮምሉ ነቲ መንፈስ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ክትከይድ ከለካ ዝነበረ ተፃባኢ መንፈስ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ተቕይሩ ንስደተኛ ብፅሊ ዘይርኢ ይቁኑዕ መንፈስ ዝቕበል ምምሕዳር ስለዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ እቲ ኣብ ግብሪ ውዕሊ ዘሎ ለውጥታት ኣነ እንታይ እየ ዝረኣየኒ ዝያዳ ተስፋ ዝህብ ማለት እዩ እቲ ሃዋህ ይቕይራሉ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ቅድሚ ራብዕቲ ዝተፈትሐ ዓሚል ኣለኒ ልዕሊ ሰለስተ ዓመት ዳኣሰሮ ግዜ ትራምፕ ማለት እዩ ሕጂ ግን ባይደን መፅኦም ኣብ ውሽጢ ክተሰቡ ናብ ዘይመልእ እዋን እቲ ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሒ ወፅ ኢሎ ማለት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ናይ መንፈስ ለውጢ ኣሎ ዝክብል ከሎ ድማ ኣብቶም ነፍሲ ወከፍ ሰባት ማለት እዩ ንኣብነት ኣዝናብና ስራሕ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ጠበቃታት መንግስቲ ክትሰርሕ ከለካ ጠበቃ መንግስቲ እዚ ፕሮሰኪቶሪያል ዲስክሬሽን ንብሎ ኣሎ እቲ በዕሉ እቲ ጠበቃ ሲ ብናቱ ሓላፍነት ክውስኖ ዝግብኦም ነገራት ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ሕጂ ብምሉኡ ብግዜ ኦባማ ዓብዪ ሓገዝ ይሓጊዙ ምክንያቱ ሓደ ጉዳይ ጓትትን ቀልጢፉ ክሰልጥ ድግብኦ ተደኣ ኮይኑ ፀገም ዘይብሎ ደካትዕ ተደኣ ኮይኑ እቲ ጠበቃ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ነይርዎ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ንባዕላ እዚኣውን ተነፊጋቶም እያ ነራ ስለዚ ዝረብሕን ዘይረብሕን ጉዳይ ብቀሊሉ ክዕወት ዝግብኦ ዘይካትዕ ጉዳይ ንባዕሉ ዳኛ ይወስዎና እንዳበለ ኣብ ቆሎ ቤት ፍርድታት ኣብ ቆሎ ቤት ፅሕፍታት ንዓመታት ክናውሕ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ሲ መሰረታዊ ዝኮነ ለውጢ ከምፀልና ዝክእል ምምሕዳር እዩ
እዚ ብመዳይቲ በዓል ሞያ ኢካ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ ብመዳይቲ ዓሚልከ ውልቀ ሰብከ ተስፋ ድቆረፀ ክህልው ክእል ካልእ መገድታት ደናዲ እውን ክህልው ክእል እሞ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋ
ፍላይ ፍላይ ምስ ምምፃእ ፕሬዚደንት ባይደን ብዙሕ ለውጥታት ናንፅሕ ስለዚ እቲ ዝመፅ ለውጥታት ሲ ብዜና ምክትታል ሓጋዚ እየ ዝብል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ነቲ ወካሊ ከትብሎ ጠበቃ ወላ ጠበቃ ይውኹም ይፈልጥ ይትብሎ ዜና ይከታተል ይትብል ቋንቋ ሽግረካ ይኽእል ይፈልጥ ይትብሎ ዝሰብ ደዊልካ እንዳሓተትካ ምክትታል ብፍላይ ነዘን ዝመፃ ተንቀዳሞት ሚት መዓልቲ እዮም ወሰንቲ እዮም ዝኾነ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብዙሓይሉ ክት መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን ቀዳሞት ሽዱሽተ ወርሒ ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ስለዝኽእል ምክትታል ምድዋል ከድሊ እዩ ማለት እዩ
ሚካኤል ስለዝሃብካኒ መብርሂ እያቀኒየለይ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ክውሰኽ ኣለዎ ወይ ክበሃል ኣለዎ ትብሎ ነጥቢ እንተልዩ ዕድል ክበካ እሞ ቃል መዲቅና ክንዛዝም
መጀመርያ ኣመል ከባቢና ዝነበር ህዝቢ ንባዕሉ ሓበሬታ ንክበሉ ከምዚ ዓይነት መደባት ናገብ ሓበሬታት ዝመፅእ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሓንቲ ክወፅእ ቀፃልነት ክህልዎ ተስፋ ይገብር ይቀኒየለይ
ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ዘስፍሕ ዝበለ ክፋል ኣብ ቪድዮ ክትረኽቦ ከም እትኽእሉ ክንሕብር ንፋቱ ንዊንታን ጋሻ ንኣቶ ሚካኤል ኣዚና ነመስግን